Laudetur Iesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojm paq e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia e gjuhës shqipe. Në mikrofon Katerina Nushi e Don David Gjugja. Dëgjues të nderuar, ja përsëri në takimin ton javor të së shtunës me liturgjinë e fjalës së Zotit të sedieles. Kësaj radhe do të dëgjojmë dhe meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë së fjalës hynore të dielës së 26 gjatë vitit kishtar, ciklit të tretë sipas kalendarit të liturgjisë kishtare. Edhe në këtë diele, edhe kësaj radhe, leximet biblike të liturgjisë hynore mirren me temën e varfërisë dhe të pasurisë, sikur do të dëgjojmë nga leximi i parë i librit të Amosit profet dhe nga pjesa ungjillore manga Shenluka ungjilltar. Fjala e Zotit në këtë diele në paracet domosdoshmërinë e përcaktimit në jetën tonë për ato vlera, për ato pasuri që na sigurojnë lumturinë e vërtet, ato vlera e pasuri që na sjellin deri te realizimi i jetës dhe na mundsojnë trashëgimin, hyrjen në lumturinë e jetës së përjetshme hynore në parajsë. Me fjalë tjera, leximet biblike të kësaj së diele flasin mbi varfrin ungjillore. Kështu pra në këtë diele, fjala e Zotit na tregon dhe dëshmon ekzistencën e parajsës dhe të ferit e nënzisin që jeta jon të jetë shërbim bamirësie, që jeta jon të jetë dashuri ndaj atyre që janë në nevojë, në skamje, në varfri. Disa vite më parë, një revistë londineze pyeti lexuesit e vet për përcaktimin e monedhës pra të denarit. Përcaktimi më i mirë do të shpërblehej me një çmim të lartë. E mirë pra, ja përcaktimi i shpërblyer ndër mira e mira që dhan lidhur me monedhën apo paran. Paraja është pasaporta universale me të cilën mund të shkohet në çdo vend, çdo kund, përpos qiellit. Mund të na siguroj të gjitha sendet përveç lumturisë. Një përcaktim ky vërtet madhështor, do të thosha, të cilin në këtë diele e pohon e konfirmon edhe vet fjala e Zotit, të cilin ju thrasta dëgjojmë së bashku. Leximi i parë nga Amosi profet na afron një konsiderat interesante me që rregullimin ekzistues në botë të ndarjes të të mirave materiale. Ta dëgjojmë leximin e parë.
Lexim prej librit të Amosit profet.
Kështu thot Zoti i gjithpushtetshëm: Vaj për ata që janë qetë në Sion, që janë sigurt në malë të Samaris, që janë paria e më të parit kombë, ka cilë shkon shtëpia e Izraelit. Fjetur në shtretër fildishi, sa gjëre gjatë të shtërirë në shtroje dveta, hanë qenjët e njom në grigjes e viqës gjedhur të loris. Me psaltert për cilë këndojnë, shpikin vegla muzikore si Davidi, e pinë verë me gotat mëdha, e lyhen me vajrat zgjedhur, e përënimin e Jozefit si janë në kujdes. Prandaj, tash në mërgim do të shkojnë, mund krye gjithë mërgimtarve, do të pushoj shoqëria e çfrenuarve, fjala e Zotit.
Skamnoret në shpirt. Zoti u jep të drejtën të nëpërkëmburve, u jep ushqimin të uriturve. Zoti çliron robrit. Zoti u jep dritën e syve të verbrëve. Zoti ndreq të krusurit. Zoti i do të drejtet. Zoti i mbron ardhatsaket, u ndihmon bonjakëve e të vejave. ndërsa mëkatarëve t'ua pështjellon ullët. Zoti do të mbretëroj për jetë, hyjyt, o Sion, nga breznia në brezni, lumë skamnoret në shpirt. Leximi i dyti i kësaj si diele marrë nga letra shën Palit apostull drejtuar Timoteut është një thirrje të jemi besnik ndaj Krishtit në drejtësi, në fe, në dashuri dhe bamirësi për të arritur kështu jetën e vërtetë të pasosur. Ta dëgjojmë leximin e dytë të kësaj si diele.
Lexim prej letrës së parë të shën Palit apostull drejtuar Timoteut.
Fort i dashur, jepu me gjithë shpirt mbas drejtësisë, për shpirtërisë, fesë, dashurisë, qëndresës, butësisë. Lufto luftën e mirë të fesë, fitoje jetën e pasosur, në cilën u thirre dhe për cilën e dhe një dëshmi të bukur para shumë dëshmitarëve. Turdhroj para hyjit që u jep jetë gjitha sendeve dhe para Krishtit Jezus që dha atë dëshmit bukur para Ponc Pilatit. Mbaje urdhrin pa njolla dhe pa tmeta deri në ardhin e Zotit ton Jezu Krishtit që do të na e tregojë në kohën e caktuar ai, i lumi dhe i vetmi sundimtar, mbreti i mbretërve dhe zotria i zotrinjve, ai që i vetmi e ka pavdekësin, që banon dritën e pafrueshme, të cilin asë njeri nuk e pa dhe asë një njeri s'mund ta shoh. A ti, i qoftë nderi dhe pushteti jam shuëshëm. Amen. Fjala e Zotit.
Shëmbëltyra ungjillore marrë nga Shën Luka ungjilltar përmban një qortim, një vërejtje drejtuar personave individualisht për t'i bërë më të ndjeshëm, më të kujdesshëm e më solidar ndaj vëzërve të varfër e nevojtar. Ta dëgjojmë ungjillin e kësaj si diele nga Shën Luka ungjilltar. Nga ungjili shejt si pas Lukës. Në atë kohë, Jezusi u tha farizenjve, ishte një njeri i pasur që vishe me cohë të kuqe me pëlhur të qmushme dhe gostite shkelqimisht si një ditë për ditë, kurse para derës e ti rrinte një skamnor plot qibana që quhej Lazër e dëshëron të tengihe me dronca që binin nga tryeza pasanikut. Madje edhe qent vinin e jalpinin varret. Vdiq skamnori e engjët e quen në preher të Abrahamit, vdiq edhe pasaniku dhe varrosën. Në ferë ndër mundimet të mëdha, që i syt e pa prisi largu Abrahamin dhe Lazrin në preherin e ti e bërtiti. O atë Abraham, kim shirë për mua, dërgoje Lazrin të lag majën e gishtit të vetë në ujë, e të ma fladis gjuhën se po mundohen për së te përmi në këtë flakë. Abrahami për gjigji, mos harro o birë, se ti i gëzove të mirat e tua gjatë jetës sate, ndërsa Lazri të kësijet, tashti ky këtu gëzon e ti vuan. Por për më tepër, ndërmjet neshe jush, është një humnere madhe, kështu që edhe ata që do të donin të kalonin për i këndej të kju nuk munden, po ashtu edhe prej andej të kaloj këndej s'mundet askush, e pasëniku vazhdoj. Atëhere po të lutëm o atë, qoje Lazrin në shtëpinë timet, se i kam 5 vëllezër e le t'i qortoj seriozisht që të mos vinë edhe ata në këtë vend mundimesh. Abrahami përgjigji, kanë Mojsiun e profetet, le t'i dëgjojnë ata. Pasaniku i tha, jo o atë Abraham, por nëse shkon të kush prej të vdekur ishte tek ata, vetëm atëhere do të kthehen. I përgjigji, nëse vërtet nuk e dëgjojnë Mojsiun e profetet, nuk do të mbushet mbendja edhe nëse ndokush ngjallet prej të vdekurish. Fjala e Zotit. E tani, dëgjues të nderuar, komentin e leximeve biblike të kësaj së dielet të 26 gjatë vitit kishtar, ciklit e tretë, pra homelin do ta dëgjojmë nga franciskani shqiptar nga Gjakova, at Anton Ndoll. Ta dëgjojmë së bashku.
Vëllezër e motra, besimtarë të dashur, dëgjues të Radio Vatikanit, kudo që jeni, qoftë lëvduar Jezu Krishti. Shëmbëlltyrën që e dëgjuam mbi pasanikun dhe Lazarin e varfër, si dhe shëmbëlltyra e djalit Plang Prishës, ka hyrë që ka herë në literaturën botërore. Janë shëmbëlltyra të cilat në pika të shkurtra na tregojnë, ose më mirë të them, na flasin, ja pra o njeri kështu është jeta. Të ndalim e të mendojmë se çfarë na porosit neve sot kjo shëmbëlltyrë, ky tregim i Krishtit. Edhe pse ndoshta mendojmë se ky tërgim do të na jep informata të hollësishme për jetën që kalon mbas kësaj jete toksore, ose të na mësoj se si duhet të kontaktojmë me të ndjerët, me ata të parët që kanë kaluar nga kjo jetë, atëherë gabojmë. Ky tërgim i Krishtit nuk e ka këtë qëllim. Për këtë arsye të gjithë ata që mirren me thirrjen e shpirtrave ose me gjëra të tilla, nuk mund të thirrën në këtë pjesë të ungjillit. Ndoshta mendojmë në vete për këto dy personat që na paraqiten këtë tregim. Po çka më duhen këta dy persona? Nuk më intereson as pak këtë tregim. Nuk është për mua. Kjo e ka pasur vlerën dikur herën. Nuk më prekin as pak, as teshat e çmuarat pasanikut, as leckat e Lazarit. Unë nuk veshëm në arë. As nuk jam i shtrirë para dere plot qibana. Vëzër e motra, a mos jemi edhe ne si ata dikur shikues indiferent të kësaj drame të padrejtësisë e cila po ndodh edhe sot, siç ka ndodhur edhe atëherë. Jo vetëm që kjo dramë sot në botë është shumë më e madhe dhe shumë më e rëndë, por mjerisht indiferentizmi i jon është shumë më i fortë. Kujtojmë se Lazrat janë larg diku, në Indi apo në Afrikë, e nuk i shohim. Shpesher ata jenë afer nesh, e ndoshta i kemi aq afer sa që në gjindën edhe në familjen tonë. Sa Lazra kosët në Kosovë apo në Shqipëri, a i shofin, apo edhe këta na duken të largët se nuk janë të familjes tonë. Nëse jemi të krishter, nuk mundemi dhe nuk gudzojmë të aluem vetëm rolin e shikuesit. Duhet të jemi më aktiv ndaj kësaj të vërtete, e jo të arsyetojmë mos aktivitetin tonë me të vetmin arsyetim. Se, mos po e shpëtojmë këtë apo atë, ka kusht të mirret me ta. Me siguri se nuk do të ishte në kundërshtim me ungjillin e kësaj të diele, po ta tregonim edhe në këtë mënyrë. Na ishte një herë një botë shumë e pasur. Vitrinat e dyqanave ishin plot me gjëra të ndryshme, pushim kishte aq shumë sa që bëhej problemi ruajtjes, dhe trete i për çdo ditë me tonelata. Gruri dhe misri hidhej në det për ta quar vetëm e vetëm çmimin e tyre. Reklamat për çdo ditë zbulonin gjëra të cilat nuk ishin as pak të nevojshme për të jetuar, vetëm e vetëm që ta shtyjnë njeriu që të harxhon sa më tepër. Në të njëjtën kohë, na ishte një botë tjetër në të cilën çdo minutë vdiste një njeri nga uria, ku fëmijës i thahe i goja për një pik ujë, ku fëmijët kërkonin në përplekra ndë një gjë për të ngrën, ku mungon të çdo gjë për një jetë normale. Vëzër e motra, nëse do të vetë disoheshim se nuk mund të jemi indiferent ndaj kësaj gjendjet padrejësisë që ndodhë edhe sot e afër meje, dhe që të mos pres se kjo gjendje do të rregullohet në të armën nga të tjerët, ose me vdekjen e cila i barazon gjithë, atëherë porosia e ungjillit të kësaj diele ka për të arritur qëllimin në secilin prej nesh. Atëherë edhe pohimet se ungjilli i ngushëllon njerëzit me premtime që në atë jetë tjetër do të kompenzohen të gjitha padrejtësitë bjen poshtë. Nuk bëhet pra për një gjë krejt normale e vetë të kuptueshme, se teshat e të vdekurve nuk kanë gjepa, se pa dalim gjithë do të bëhemi të njëjtë, pasi që askush nuk mund të merë me vete asgjë në varë. Për kundrazi, bëhet për një vretje të fort, e kjo është përdorimi vehtjak e i pa drejt dhe i pa ndërgjeshëm i të mirave që i posedojmë, i cili pa dyshim se na largon nga Zoti. Nuk mund të kaloj pa dënim mos kujdesi i jonë nda njeriut i cili rrin i shtrirë para derës jonë. Ai i cili vepron kështu është në rrezik që një ditë mbetet jashtë mëshirës së Zotit. Përveç kësaj, bëhet edhe për përgjegjësinë e vlerave të jetës sonë. Duhet të jemi të vetëdijshëm se para Zotit do të përgjigjemi për jetën tonë, se jeta e njeriut nuk konsumohet vetëm në këtë jetë toksore, edhe pse në këtë jetë të dhuruar nga vetë Zoti duhet të binë vendimet e parevokueshme për jetën tonë. Në jetën e ardhshme të mbretërisë qellore, gjërat do të jenë krejtësisht të ndryshme se të kësaj jetë toksore. Vëllezër e motra, jeta jonë nuk është ëndër, por e vërtet ku duhet të ndodhin vendimet e prera. Ekziston jeta pa vlera dhe jeta tjetër me shumë vlerë. Jeta e pasanikut në fund shihet si e pa vlerë, jo se ishte i pasur, por se në tër atë pasurinë vet e ka parë dhe njoftur vetëm vetën, kurse për urinë e mundimet e të tjerëve ishte i vërbuar. Jeta të varfrit ishte e vlefshme, sepse edhe në vuajtjet e tija ishte i mbështetur në Zotin dhe nuk e humbi kur shpresën në te. Kështu, vëllezër e motra, ky tregim, kjo shëmbulltyrë shndrohet në një thirrje e cila nuk mund të ndalet ose të mos dëgjohet. Jeta e jonë humb çdo kuptim nëse harxhohet vetëm në dëfrime të shfrenuara, do të mbetet për herë pa vlerë nëse sillet vetëm e vetëm rreth asaj që ne e quajmë unë. Kjo thirrje e Zotit është pesh herë dhe në mënyrë shumë të fortë e cekur në shkrimin shenjtë. Nuk na nevojitet asnjë vërejtje tjetër apo shpjegim më i hollësishëm për ta kuptuar këtë thirrje. Nuk na nevojitet edhe që dikush të vinë nga të vdekurit e të na tregoj se si është në atë jetën tjetër, si që dim ne shpesh herë të flasim. Nuk ka ardhë askush kryeqan prej atij. Por duhet ta kuptojmë këtë thirrje dhe ta shtim në veprim në jetën tonë të përditshme. Ai i cili nuk e dëgjon këtë thirrje, ose nuk do ta kuptoj, do ta gjykoj vetveten e ky gjykim do të shfaqet për te kufirit të kësaj jete toksore. Vërejtja për ne pra është, mos lejo askën dhe askur të rri shtrirë para derës sate, që të kanoset rreziku që dera e cila na shpije ka mëshira e madhe e Zotit të na mbyllet edhe ne për amshin. Qoftë lëvdu e Zotë Krishti.
Dëgjuat Radio Vatikani në gjuhën Shqipe, dëgjues të nderuar, me kaq përfundon edhe takimi ynë sotëm radiofonik. Unë ju falenderoj për vëmendje e miru dhe gjofshim nesër në të njëtën orë në të njëtat val. Qoftë lëvduar Jezu Krishti. Laudetur Jezus Kristus.